Перший наш гість – Андрій Тетерук, народний депутат і перший заступник голови фракції Народного фронту в українському парламенті. А крім того, він відомий тим, що ветеран бойових дій і ветеран, якщо можна так сказати, миротворчих операцій ООН у Косово.
Так.
Дякуємо, що ви з нами, пане
Доброго
Андрію.
Вечора. Доброго вечора.
Насправді, хотіли почати з дещо іншого, але і сьогодні є вже новина на тему, на яку ми вас запросили, а саме от пише, повідомляють, що так званий заступник міністра оборони самопроголошеної Донецької Народної Республіки Едуард Басурін, цитуємо російський Інтерфакс, заявив, що не можна розцінювати можливий приїзд місії ООН з розмінування у регіон як перший крок введення миротворців. Що в українському парламенті вважають із цього приводу? Тому що січень почався із заяви українського представника в ООН про бажаність і доцільність введення миротворців.
Ну, по-перше, я хотів би дійсно розрізнити місію з розмінування ООН, яка ставить перед собою основну мету – взяти основні зусилля на Організацію Об'єднаних Націй з розмінування тих територій, які зараз тимчасово окуповані. І це я вважаю дуже позитивним для України, тому що це, по-перше, надзвичайно небезпечно, по-друге, надзвичайно коштовно для українського бюджету, ну і, по-третє, це руйнує людське життя. Давайте згадаємо чисельні приклади в Африці, коли там під час також бойових дій мінувалося все, що можна, і діти, і дорослі калічились, і декілька поколінь. Це надзвичайно жахлива ситуація. Тому рішення ООН направити саме цю місію, допомогти Україні позбавитись смертельних мін і інших ситуацій, які пов'язані з мінами, це надзвичайно позитивно можна сприймати. По-друге, якщо ми будемо обмірковувати можливість прийняття рішення Організації Об'єднаних Націй направлення контингенту, то там дійсно процес дуже складний. Я хочу згадати, що під час мого перебування миротворчої місії в Косово, коли я був заступником командира підрозділу, спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово, така місія готувалася щонайменше 2 або 3 роки. Спочатку надсилається така спостережна рада, яка вже з'ясовує наслідки, спричинені військовим конфліктом або конфліктом. Потім виявляється гуманітарний, скажімо так, складова гуманітарна катастрофа існує в цьому регіоні, військова складова, і калькулюються потреби Організації Об'єднаних Націй для врегулювання ситуації. Близько 2 років займає спостережна місія, після цього проходить декілька етапів, і після цього вже рішення Ради безпеки ООН подається на розсуд генерального секретаря, який вже видає в разі позитивного рішення відповідну резолюцію ООН.
Але Україна вже не перший рік веде мову вустами офіційних представників про бажаність участі миротворців ООН на Донбасі. І я от пригадую, в січні минулого року вже деякі експерти казали, що вже пізно. Так пізно чи не пізно?
Ніколи не пізно, і тим паче ми повинні, просто зобов'язані використовувати той позитивний момент, що 177 країн світу віддали свої голоса за те, щоб Україна стала непостійним членом Ради безпеки ООН. І це все значно посилює наші позиції. Ми повинні відстоювати і захищати інтереси України. А деякі скептики кажуть, що це марна робота, тому що Росія використає своє право вето. Але ми повинні все ж таки бачити позитив в цьому. Тому що саме право вето Росії на введення миротворчої місії і врегулювання ситуації в Україні за допомогою миротворчого контингента поставить Росію, і без того вона в складному ситуації і становищі знаходиться, а вето мирного розв'язання конфлікту поставить все ж таки її в ще гірше становище. Тому навіть в цій ситуації, якщо Росія використає право вето і заборонить і, скажімо так, раді безпеки ООН вводити миротворчий контингент або навіть робити рухи в цьому напрямку, це все ж таки поставить Росію в невигідні умови, а Україна буде ще більш мати, скажімо так, більшу підтримку світу, тому що будуть розставлені крапки на і, над «і», і буде зрозуміло, хто є. Да, на «і», і буде зрозуміло, що Росія повністю агресором, хоча вона намагається дистанціюватися з цього питання максимально.
Так, пан Андрій, але от все ж таки, якщо зацитувати того самого пана Басуріна, то він говорить, що жодної мови про миротворців не йде, Київ намагається проштовхнути ініціативу ведення миротворців ООН на Донбасі, але це для нас неприйнятно, те, що ви говорили, в принципі, тому що ми розуміємо, що це Росія цього не допустить, і навіть представники Німеччини оцінив таку ініціативу Києва як ту, що не відповідає комплексу заходів. Тобто мова йде про те, що у нас є Мінські угоди, вони мають виконуватися, і от насправді на це представники цих невизнаних організацій, республік, вони і цим аргументують свою позицію, що насправді, наскільки їх ці аргументи, вони є юридично правильними, і на фоні цього, чи що ми маємо робити для того, щоб розпочати цей процес?
Ну, по-перше, я б не хотів цитувати саме цього чиновника Міністерства оборони, так званих ЛНР-ДНР, тому що це в перспективі, він чудово розуміє, що він буде злочинцем категорії А. І так само, як я свого часу направляв своїх бійців на виконання завдань з охорони судів, які проводили в Косово над військовими злочинцями, така сама доля спіткає і цього містера. Тому краще б все ж таки зрозуміти, що Україна буде виборювати своє право, вона буде відстоювати своє право, і дуже багато чинників все ж таки грає на користь України, і ми повинні цим користатися на сьогодні. Те, що Росія і всі, хто знаходиться під впливом Росії, будуть максимально уникати саме такого розвитку подій, це цілком зрозуміло, і я не вважаю за необхідне навіть цікавитись їхньою думкою в майбутньому. Ми повинні робити свою справу, захищати інтереси держави і робити все можливе, щоб уберегти життя місцевих жителів, які не можуть виїхати, які потерпають від збройної агресії Росії. А також в перспективі це збереже життя наших українських воїнів, тому що міни, які встановлюють російські найманці, терористи і бойовики, вони позбавляють нас самого головного нашого.
Давайте все-таки розділяти фонду, гуманітарну місію, яка має 23-го та до нас приїхати, і
це місія з розмінування.
Тобто, треба це розмінування. Да. Давайте будемо говорити, що насправді це питання вирішено,
да, воно
і вона
скоріше
все почне працювати. Але ми говоримо про ведення саме миротворчих сил ООН на цю територію. І от якщо я не помиляюся, все ж таки першою такі офіційні, не експертні оцінки, що це потрібно робити, а вже як позиція держави, бо пролунала саме від пана президента Петра Порошенка, коли він, коли от було таке чергове загострення після мінських домовленостей, і ну, в моєму розумінні це, можливо, навіть трошки виглядає як така, такі стримуючі заяви для Путіна, говорячи про те, що в нас є все-таки інструменти, як можна на вас впливати, окрім тих мінських домовленостей, які ми маємо. Але якщо говорити про процесуальні якісь кроки, окрім заяв, принаймні, можливо, ведеться якісь дипломатичні кроки, які ми не знаємо і ми не бачимо. Але от ми, журналісти, не маємо про цю інформацію. Можливо, вона в вас є і ви могли би сказати, що конкретно, якими шляхами робить Україна для того, щоб цю дискусію в ООН вести і цю мету отримати, і дійти до неї?
Ну, по-перше, я хотів би зауважити, що попри всі інформаційні закиди, Україна дотримується своїх зобов'язань в мінських домовленостях і є такою стороною, яка виконує їх. І саме президент України Петро Порошенко своїми діями на зовнішній арені підтверджує, що він спроможний консолідувати зусилля європейського простору і наших западних партнерів навколо України, щоб створити, скажімо так, світове лобі підтримки України. І я вважаю діяльність президента за 2015 рік достатньо позитивною для України, тому що ми бачимо потужну світову підтримку, хоча бажання цієї світової підтримки, вони не завжди є однорідними. Тому я сподіваюся, що ці розмови про введення миротворчого контингенту, вони все ж таки є правильними. Вони привертають увагу до того, що Україна потребує мирного вирішення цієї ситуації. Але ми готуємось до того, що ми будемо спроможні свого часу і вирішити це за хорватським сценарієм. Тому я не бачу тут жодних проблем. Ми повинні бути впевнені в собі, що ми робимо все правильно. Ми виконуємо свої зобов'язання перед світом. Ми уникаємо збройного розвитку подій. Закликаємо все світове товариство допомагати саме через мирне вирішення. Але якщо буде розвиватися не за цим сценарієм, то ми будемо готові і діяти за іншими. Дякую.
Андрій Тетерук, народний депутат і перший заступник голови фракції «Народний фронт» у програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А ще, якщо ви хочете поставити свої власні запитання Андрію Тетеруку, то 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру нашої студії. У вас ще є майже 10 хвилин для того, щоб додзвонитися. Втім, тепер поки що ви, наші слухачі, додзвонюються, запитання від мене. Історія миротворців ООН неоднозначна. Були успіхи, були провали. Руанда.
Як будь-які діяльності людини.
Завжди є... Ви, пане Тетерук, от маючи і досвід особистий, і стежачи за тим, як зараз, 16 миротворчих місій ООН
на сьогоднішній день, які існують.
Наскільки ви оцінюєте не тільки доцільність їхнього ведення, але й можливість успіху?
Дуже багато, я розумію, дуже гарне питання. Ми повинні розуміти, що Україна є тією країною, де саме Організація Об'єднаних Націй і народилася. І вважаю, що Україна за свого сприяння і участі в якості непостійного члена Ради безпеки ООН допоможе у надважливому питанні на сьогоднішній день реорганізації роботи Організації Об'єднаних Націй. Тому що ми бачимо, що поступово змінюється картина безпеки всього світу, і тут потрібно дуже швидко реагувати самі ці організації, яка була створена задля формування безпеки, картини безпеки світу і упередження, скажімо так, негативного розвитку подій. Тому давайте дивитися, як будуть розгортатися події. Щиро сподіваюся, що ті місії, які якісно плануються, які підтримуються всіма країнами і є позитивними, все ж таки дають досвід на якісне застосування місій в майбутньому. Дійсно, ми можемо визнати, що деякі місії були провальними за плануванням і за реалізацією. Але негативний досвід, він розумним людям дає можливість його оцінити і в майбутньому не допускати. Щиро сподіваюся, що в Україні не буде саме негативного розвитку подій, тому що ми на це просто не допустимо.
Не допустимо. Добре, нагадую, що у нас тут Андрій Тетерук, народний депутат. Говоримо ми про можливість і необхідність ведення миротворчих сил ООН для вирішення мирного вирішення ситуації на сході України. І як підказує наша колега з українського радіо Наталя Тузиченко, у нас вже є телефонний дзвіночок, тому ми зараз його послухаємо. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте?
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора. Представтеся, будь ласка.
Харківська область. Алло.
Та, ми вас слухаємо.
Чи запитаннячко у мене таке, розумієте, до вас буде? А чи скажіть, будь ласка, якати, якщо ви нас весь світ підтримує, чому, якати, російський рубль упав удвічі, а гривня у три рази? І це перше питання, а друге, чи не думаєте ви, що рішення Стокгольмського трибуналу, різні, якати, резолюції ООН Росія ніколи не виконала і не виконає, тому що у неї ядерна кнопка, і ніхто її не заставить. Це просто піар наших керівників і уряду, і так далі. Просто називатися.
Дякую,
добре. Я вас почув, давайте я дам вам відповідь. По-перше, я хотів би сказати, що за останній рік, якщо ви мали на увазі саме останній рік, я хотів би вам нагадати, що рубль коштував до долара 26 рублів за долар, а на сьогоднішній день вже перевалив за 82 рубля. То тут цифра наближається майже вже 4 рази. Тому давайте будемо об'єктивними. Але по другому питанню, немає жодних світових організацій, які роблять це швидко, і в них би було виходило ефективно. Якщо ми хочемо, щоб це було ефективно, давайте я вам наведу приклад розслідування MH17, наприклад, яке проводиться ретельно, збираються беззаперечні докази, і Росія, попри свою ядерну зброю, буде відповідати. Давайте я вам нагадаю рішення по ЮКОСу, де було прийнято позитивно в сторону позивача, і Росія повинна бути і там платити 50 мільярдів доларів. І таких прикладів я можу наводити дуже багато, але ефірний час не дозволяє мені це робити. Тому давайте будемо стежити уважно за розвитком подій і не казати, що Росія завжди виходить переможцем з усіх ситуацій, які вона створює в світі.
Але ефірний час дозволяє нам взяти ще одне запитання від слухачів до Андрія Тетерука. Будь ласка, ви в ефірі, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Вітаю, я з Луганської області. Хочу спросити у Андрія, скажіть, а перед ким Україна виконує Мінські договоренності? Ви же воєнний міліціонер, чітко скажіть по-воєнному, перед ким Україна виконує Мінські договоренності?
Дякуємо дуже. Пряме запитання, скажімо.
Пряме запитання, яке відповідає. Ми, по-перше, перед країнами-підписантами. Це Німеччина, це Франція, це Росія, як сторона конфлікту агресор. І перед всім світовим товариством, яке уважно стежить, як Україна відповідає взяті на себе зобов'язання. І саме наше виконання, наша сторона виконання дає змогу підтримувати нас в цій боротьбі. І хочу зауважити, що саме за світової підтримки Україна і має, скажімо так, ситуацію втримання від того, щоб ми скотилися в прірву, скажімо так, економічного падіння. Тому вважаю це позитивним, що Україна бере на себе відповідальність і дотримується її.
Ну, я думаю, що навіть ті, хто не бачив, як зблиснув вогник військової людини в очах Андрія Тетерука, почули, що голос у нього забринив такою певною сталлю, коли він почав про це говорити. Пане Андрію, якщо і коли, або коли і якщо миротворці ООН будуть на території України, наскільки Україна буде повинна платити за те, що вони тут? Чи це повністю робиться за рахунок ООН?
По-перше, Україна є членом Організації Об'єднаних Націй, платить певні внески, як і будь-яка інша країна, яка входить в Організацію Об'єднаних Націй. А коли приймається рішення про направлення миротворчого контингенту, це повністю за рахунок Організації Об'єднаних Націй. І контролюється, і забезпечується саме через діяльність Організації Об'єднаних Націй. Україна додатково не буде витрачати жодних коштів. І хочу знову ж таки сказати на власному прикладі, коли я був свідком, що діяльність місії от в Косово, вона приносила прибутки місцевому населенню, тому що, по-перше, вони мали додаткові робочі місця, по-друге, вони забезпечували своєю діяльністю магазини, там дуже було розвиті, які розвинені, які давали змогу заробляти додаткові кошти, обслуговуючи миротворчий контингент, який був присутній в цьому регіоні. Тому ще раз сподіваюся, що, по-перше, ми будемо здатні вирішити ситуацію без контингенту миротворчого, але якщо він буде діяти на території України, жодних втрат з бюджету це не призведе.
І ще одне запитання від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Луганська область. Я хочу сказати, я правильно вас поняла, Україна жертва агресії, окупації, виконує договоренності перед окупантом. І я хочу сказати вам, вот эти Мінські договоренности, я правильно понимаю, они направлены на то, чтобы украинская армия совершала государственную измену, потому что по уставу боевые, живая сила противника должны уничтожаться вне зависимости от того, стреляют они в данный момент или нет. Если Верховную Раду начнут обстреливать неприцельным тривожащим огнем. Ви будете спокійно себе чувствовать
в стінах? А я можна уточнити, а звідки саме ви телефонуєте з контрольованих територій чи не контрольованих?
Поки що не окупована територія.
Зрозуміло, дякуємо. Андрій Тетерук відповідає.
Я вам хочу сказати, що наша армія, яка виконує поставлені завдання в Луганській і Донецькій областях, повністю виконує взяті на себе зобов'язання і відповідає на вогонь бойовиків і, скажімо так, російської армії. Жодних інших наступальних дій або провокуючих відкриттів вогню з боку Збройних сил України не фіксується навіть ОБСЄ. Ті обстріли, які є у відповідь, вони є необхідними задля забезпечення життєдіяльності і життя наших військових. Тому
але наскільки я зрозуміла слухачку, вона якраз і говорила про те, що ми не занадто агресивні в захисту цих людей і територій від
якраз агресора. Шановна слухачка повинна розуміти, що якщо ми будемо проводити агресивну, скажімо так, діяльність на теперішній час, в тих умовах, які ми маємо, хотілося б мати краще, хотілося, щоб не було агресії, але враховуючи те, що в нас є агресія і те, що ми взяли вже зобов'язання і Європа не бажає, скажімо так, загострення військового конфлікту поблизу своїх територій, ми повинні все ж таки дотримувати взятих на себе зобов'язань. Тому я вважаю цей варіант розвитку подій поки що єдиним нормальним для нас. І якщо казати про Верховну Раду, ну, Верховна Рада не є, скажімо так, вдалим прикладом, тому що тут зовсім інша ситуація.
Андрій Тетерук, народний депутат і перший заступник голови фракції «Народний фронт» у ефірі «Громадської хвилі».